Unas.
Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Vážení posluchači, vítejte u vysílání Studia Třinec na svobodném vysílači. U mikrofonu je Zdeněk Říha ze stránky slovanskakultura.cz a dnes máme tu čest přivítat ve studiu Věru Ovečkovou. Věrko, slyšíme se?
Slyšíme se, dobrý večer všem.
Výborně, spojení máme. A Věra teď vydala úplně novou knihu, která se jmenuje Projít peklem a je to pokračování knihy Staroslovenské bukvice, kterou vlastně vydala před 2 lety a o té jsme tady před 2 lety hovořili. A dnes se vydáme teda na cestu asi náročnou, protože nás možná zavede do pekla podle toho názvu. Proč ten název Projít peklem, Věrko?
No, Zdeňku, přesně tak, zavede nás do pekla, ale ne do pekla vnějšího, který nás straší zvenku a církev, ale do pekla osobního, protože takové malé peklíčko máme v sobě všichni a jsou to vlastně všechny naše strachy, které si všichni neseme, někdo větší, někdo menší, někdo je více skrývá, někdo je dává na povrch, někdo skrz strachy manipuluje, někdo naopak je díky jim manipulován. No ale všechno to je o našem vnitřním cítění. No a pokud tímto vnitřním peklem neprojdeme, tak jsme tady zmítáni ve strachu. No a to, co se děje v dnešní společnosti, je v podstatě i obrazem vnitřních strachů jednotlivých lidí tady na celém světě. Takže si myslím, že ta knížka přišla včas, možná, že právě pro dnešní dobu, aby každý měl možnost projít si svými strachy, pochopit jejich příčiny a zbavit se jich, protože potom vlastně už žádný, ho nikdo nezastraší, protože žádný strach v něm není. Má tam čisto.
A myslím, že to lidi budou chtít? Že to chtějí vůbec tohle a budou to chtít číst?
To je otázka, to je na každém, protože každý z nás má volbu. Můžeme si žít ve svém pekle a žít spokojeně, ale je spousta těch, které jsem poznala, kteří hledají tu cestu a mám pocit, že jich je čím dál tím víc a jsou ochotni tím svým peklem projít. Takže pro ty to je. No a ostatní, kteří ještě si v tom svém peklíčku chtějí porochňat, tak i to je jejich svobodná vůle a mají tu možnost, protože jejich čas teprve nadejde.
Určitě, nechci si to užijí, nebo každý jak chce. No a co to teda je to peklovná? Říká, že to vnitřní.
No slovo peklo je vůbec původně znamenalo ve staročeštině dehet, čili nějakou takovou tu černou vaskou hmotu, temnou. No a přeneslo se to na peklo, které církev prezentuje vlastně jako to peklo, ten strach, kde se budeme ve věčném ohni smažit, nebo ti, kteří budou brojit proti církvi. No a vnitřní peklo je vlastně něco takového samého, protože tam, kde my odporujeme sami sobě, své přirozenosti, své čistotě, své podstatě, tak tím vytváříme to peklo v sobě a tím vytváříme strachy a jakýkoliv strach v nás, ať už je to strach z ochoření, ať už je to strach třeba z ekonomické krize nebo z ekonomické chudoby a jakékoliv jiné, tak jsou to všechno strachy, které v nás vytváří peklo. Patří sem ale i třeba negativní charakterové vlastnosti, které s tím souvisí, protože když člověk prožívá strach, tak se mu svým způsobem každý jiným snaží bránit a tím se tvoří jeho charakter. Takže někdo používá, protože se cítí slabý, tak používá různé manipulace, kejkle, když to někdo zase naopak agresi a násilí. No ale všechno je to jenom důsledek vnitřních, já to nazývám bolestí, anebo toho pekla, vnitřních strachů, z čehokoliv.
Mě to trošku navazuje, jsme tady týdnu mluvili s Jiřím Šifrinem a on tam definoval vlastně, že liberalismus je osvobození, ale od vnitřního zákona. A tady to vnitřní peklo už je tak potom vlastně takový jako ten důsledek asi toho.
Úplně přesně. Úplně přesně.
Takže se nám to tady pěkně propojuje. Já jsem vlastně divákom ještě neřekl, že jsme v živém vysílání právě a mohou volat na telefon své dotazy na telefon 603 370 842, anebo psát na e-mail svcs.trinec@gmail.com. Ještě jednou teda 603 370 842, telefon, anebo psát svcs.trinec@gmail.com. A pojďme zpátky teda ke knize Projít peklem, kterou si lidé samozřejmě mohou objednat na těch stránkách, Věrko. To je, myslím, ovečková.cz, že? Je to
tak? Vera Ovečková, tak.
Vera Ovečková.
Mně se nepamatuju své stránky.
No, mi tady taky vypadlo. A nebo na stránce slovanskakultura.cz, kde najdou třeba i tu knihu Jiřího Šifrína Manipulace vědomí, která je také zajímavá a možná na něčem podobném trošku povídá. Já jsem teda myslel, že to bude víc o těch bukvicích, ta knížka, než o tom pekle, než o jakoby takový psychologii, ale ty jsi to pojala asi nějak souvisle. A zkusme teda o té bukvici něco rozpovídat, nebo co to vůbec je bukvice jako obrazné písmo.
No, ono to spolu úzce souvisí, to bych tím malinko odporovala, to ne, že to o tom není, protože v první knížce jsem popsala, řekněme, příjemné pozitivní stranu nebo pozitivní obrazy bukvic. A co to je? Každá bukva nese svůj obraz a obraz má mnoho projekcí. Tady já to na svých seminářích, na těch prvních u té bukvice, už leta páně dávám jedno slovo jako příklad, a to je slovo sýr. Slovo sýr všichni dobře známe. A když řeknu sýr, tak se každému při vyslovení tohoto slova, takové to první bliknutí, co tam vjede do té hlavy, tak je u každého jiný. A ti, co u mě byli, tak vědí, že já vždycky říkám hermelín, protože já mám sýr hermelín ráda, takže mě se vždy objeví hermelín. Ale je mnoho těch, kterým se vůbec žádné druhy sýru neobjeví a vůbec bychom řekli, že to se sýrem nemá co společného, a objeví se třeba myš, myši díra, díra v sýru, lednička, plast, objeví se mnoho dalších takovýchto pastička na myši a další projekce, které s tím souvisí, jako i různé barvy, bílá, žlutá. Já jsem si je bohužel nezapisovala, ale dneska už by to byl velice, velice dlouhý seznam, který obsahuje různorodé projekce různých lidí. A musím říct, že několik let jsem čekala na jednu projekci, která se říká běžně, a je to vždycky, když se fotíme, tak se řekne sýr, že dáme pusu do toho abychom se usmáli. A asi 2 nebo 3 roky jsem čekala, než někdo na tom setkání řekl úsměv. A od té doby už se to objevuje častěji. Takže to jsou projekce a to vlastně skrývá každé slovo. A když jsem teďka řekla jenom malinký výčet toho, co se skrývá v sýru, a jsme Češi, hovoříme česky, a teď, když bychom spolu hovořili a každý z nás si pod tím slovem sýr představí něco jiného, já hermelín, a co ty, Zdeňku?
No, mě se vybaví takový ten žlutej sýr s tím, s tou dírou.
Emmental.
Ano.
Tak když budeme oba mluvit o sýru a nebudeme to specifikovat, že teda ty emmental a já hermelín, tak naštěstí jsme alespoň oba dva stále u sýru, ale budeme mluvit každý o něčem jiném. Na to, že kdyby se ti vybavila třeba ta lednice nebo myš, tak potom jsme někdy úplně jinde a nemůžeme se nikdy domluvit. A dříve ten náš jazyk byl maličko jiný. Dneska ten jazyk je posunut do jazyka takzvaně hodnotícího, kdy slova nenesou svůj původní význam, který by v nich měl být, ale jsou posunuta někam jinam a jsou posunuta zejména k tomu, že jazykem, jak hovoříme, tak stále hodnotíme, posuzujeme, odsuzujeme, vypichujeme nebo ponižujeme. A takový jazyk dřív nebyl, protože dřív slova byla více popisující, takže i když člověk tomu slovu nerozuměl, tak díky popisu, co v něm bylo, tak se dokázal dostat k jádru a k podstatě věci. A byla slova hodně silná, která popisovala podstatu věci. A tato slova dneska víceméně v našem slovníku chybí a jsou tam zastoupena jenom náhražkami. No a tím pádem my si málo rozumíme a častokrát při hovoru vznikají nedorozumění právě z toho, že jsou slova zaměněna a že naše tělo reaguje na to, co v tom slově je opravdu obsaženo, nebo to, co v tom slově je obsaženo, nikoli to, co my si myslíme, že tam je. A takové slovo, které dneska se používá nejvíce, já jsem o tom hovořila už i minule, to je to slovo úžasný, který v základu znamená strašný a děsný, protože je tam žas, úžas. A to je z původního slovu jas, úďasa. A protože čeština, já teď nevím, jak se tomu přesně v češtině říká, ale má posuny, hlásek, takže to děl se nám posunulo na ž. A tím pádem to úžasný nese v sobě v podstatě tu nejhrubší sílu, která tam má. No a my ji jako lidé, jako jsme ji otočili a používáme to ke všemu jako pěkný, nádherný, skvělý. Ale to slovo nese tu hrubou podstatu a když se vyslovuje, tak buňky těla slyší to hrubé a ucho, mozek slyší to, co vlastně tím člověk pouze myslí, jak je zaměněno. No a tím vzniká v člověku rozpor. A takových slov je hodně, nebo i sousloví, strašně pěkný, hrozně krásný. Já o tom hovořím pořád a stále je mnoho lidí, kteří to používají, aniž by si uvědomili, jak si ubližují. No a to souvisí i s bukvicemi, protože bukvy nás právě učí cítit a otvírat cítění tomuto, abychom sami dokázali rozlišit, co to slovo nese, jakým způsobem je podvrženo a sami dokázali i ten jazyk upravit, procítit a alespoň v rámci možností začít hovořit čistěji nebo tak, aby to více odpovídalo myšlence, kterou chceme vyjádřit.
Takže já jsem si teď dělal poznámky, jak jsi mluvila. Čili ta bukvice, toto písmeno vlastně, ty jsi řekla, že prostě tělo reaguje na to, co je v něm obsaženo, takže ta bukvice něco se jakoby sobě obsahuje a v další nějaký větě jsi to nazvala hrubá podstata. Takže můžeš to nějak rozvíst?
Můžu. Každá bukva, každé slovo obsahuje podstatu. Podstata, pokud je v rovnováze, obsahuje část jemnou i část hrubou. Je to jako, když si představíme staré váhy babičky s tím zobáčkem, kdy byla miska na jedné straně, miska na druhé straně, na jednu stranu jsme dali závaží a na druhou stranu se sypala třeba cukr nebo mouka. No a jako děti, nevím, jestli dnešní děti ještě toto znají a jestli dospělí si vzpomenou, ale pokud byla kuchařka šikovná, tak dokázala navážit na poprvé, ale málo kdo to dokázal. Většinou se vážilo a buď toho bylo málo, nebo toho bylo moc. A tak se ubralo nebo přidalo, až ty zobáčky byly u sebe. No a to je přesně to, co potom ta bukva by měla nést, ten střed, tu rovnováhu. No a jedna strana bukvice je závaží a druhá strana bukvice je ta mouka. Jinak bychom mohli nazvat, že je to stín a světlo nebo stín temnota, to je jedno, jak si to kdo nazve, hrubá, jemná. Je to prostě protipol. A v každém z nás obě dvě strany jsou. No a zbavit se těch strachů, zbavit se toho pekla v sobě znamená projít si obě strany. Projít si jak tu stranu hrubou, tak tu stranu jemnou a vyvážit je v sobě, dát je v sobě do rovnováhy. A tím pádem země mizí všechny strachy, všechny paniky, hrůzy, protože jsem byl na obou stranách, protože to mám prožito, protože jedině to, co je prožito, se ukládá do buněk. No a já v té rovnováze, u těch zobáčků, u sebe na té váze, můžu jít dál. Takže já jako člověk, který projde touto cestou, tak už cítí, zdali to slovo nese to, co má, zdali jakou má energii, protože pokud je slovo těžké, nemůže vyjadřovat něco pěkného. Pokud je slovo lehké, tak se vznáší jak pírko a těžko jim vyjádřím zase nějakou hrubost. A neznamená, že je slovo špatné či dobré, protože jsou věci, události, které jsou hrubé a zasluhují si hrubé vyjádření. Nebo naopak věci jemné by se měly vyjadřovat jemnými slovy. Můj tatínek vždycky říkával na hrubý pytel hrubá záplat a těžko hrubý šátek zalátám pytlovinou, anebo pytel zalátám hedvábím. Takže vždycky by mělo být odpovídající. A to už říkal i Werich, že je potřeba, abychom použili odpovídající slovo, odpovídající situaci. Ale my jsme přestali slova cítit, to znamená, že používáme slova, která té situaci neodpovídají. Jestli jsem to vyjádřila srozumitelně.
Vlastně to je zajímavá myšlenka, tohleto. No a jak je to ještě s tím, že teda to slovo nese tu podstatu, která ta je daná jakoby tím, kdo to slovo vytvořil asi, jo, versus v podstatě, že to slovo ještě má dneska v našich myslích vlastně nějaký obraz.
Ta je daná podstatou věci, protože každá věc, živočich, rostlina, všichni mají svoji podstatu. My se pak dobereme k jedné jednotné podstatě, ale každá je trošičku jiná. Je květina žlutá, fialová, s velkými lístky, malými lístky, velký strom, malý strom, ihličnatý, listnatý. I bytosti jsou jiné, i my lidé jsme jiní, i když vypadáme třeba navenek stejně, že máme dvě ruce, dvě nohy a hlavu, ale přesto jsme jiní. Ale to neznamená, že někdo je horší, někdo lepší, prostě jsme jenom různí. A tím pádem každý neseme svoji podstatu a do té podstaty se zapisují zkušenosti ze všech životů, které jsme prožili. A tomu odpovídá určité slovo. A tato slova jsou silná, nesou v sobě opravdu velkou sílu. A v době, kdy se člověku začalo zavírat vědomí, tak tato slova převýšila sílu člověka. No a člověk se těch slov začal bát, začal je používat pouze nějací čarodějové, šamani, kteří si tu sílu udrželi, ale obyčejný lid tato slova přestal používat a začal je zaměňovat. A tato slova se pro ně stala slovy tabu. To znamená, že měli zákaz je vyslovovat, ale protože potřebovali to nějak vyjádřit, tak se vytvářela slova náhradní, takzvaná slova noa. No a protože když se vytvořilo slovo noa, tak i to slovo noa, pokud bylo jenom maličko, třeba pozměněna hláska, tak neslo sílu. Takže se slovo noa zaměnilo za ještě jiné slovo noa. No a my dneska v podstatě máme slovník úplně jiný a tvořený vesměs těmito slovy noa, která tam byla vytvořena ať už v této době, anebo potom cíleně zaměněna, aby jazyk byl oslaben.
Takže tomu k té moje otázce, že vlastně ta podstata je to, co prvotně, jak to slovo vzniklo. Teda ten obraz toho slova, tak jak jakoby vznikl čistý nějak, jo? Když tak, to dneska se nám posunul vlastně ten obraz a ještě přes tady ty náhradní slova.
Ano.
Ještě úplně.
Ale on se ještě, i ta podstata, ta podstata je tam původní, ale jak bych to řekla srozumitelně. Ta podstata je původní, nicméně i ty si za život prožil mnoho různorodých zkušeností, takže ty zkušenosti se stávají prožitky a obohacují tu podstatu. a ta podstata je vědomější. To znamená, že i to vyjádření slovní té podstaty se mění. A tímto způsobem se i mění potom to slovo nebo to jméno, které daná věc, osoba, rostlina, živočich, planeta, nesou. A toto jméno je zapsáno ve vesmíru, je jedinečné, každý má jedinečné a mělo by zůstat i skryto pro toho, kdo ho nese. Pouze pro toho, kdo ho nese. Před všemi ostatní.
Zeptám se teda, co to je to Noa? Co to znamená?
To je náhrada. Noa je náhrada. Jinak řečeno. Náhrada za toto silné původní slovo.
Jakože v jaký řeči?
Ve všech, protože slovo, které nese podstatu, už je skryté jako třeba medvěd. Třeba slovo medvěd je už slovo Noa, už nahradilo slovo původní, kterým byl kdysi tento živočich označen. Medvěd ví, kde je med, a proto vzniklo toto slovo, protože medvěd ví, kde je med, tak medvěd. A slovo, které původně označovalo tohoto živočicha, už je nám skryté, protože velice silné. Medvěd je živočich silný.
A ty ho znáš, to slovo na medvěda?
No, domnívám se, ale říkat ho nebudu.
Jsi tajnostkář.
Ne, nejsem, ale s tím to, že by ještě tato slova měla zůstat skrytá a pokud je někdo objeví, tak je objeví pro sebe. Ale já nabízím tu cestu toho, aby je každý mohl objevit.
Tak nás vem na tu cestu. Jak vlastně vůbec s tou, jako máš metodu odhalování těch obrazů?
Ta metoda je právě to jít do sebe, protože ty obrazy se neobjeví tomu, kdo má ještě v sobě to peklo velké, kdo tam má spoustu bolestí a strachu. Protože čím více bolestí, strachu, paniky z různorodých věcí a záležitostí v sobě máme, tím jsme slabší, anebo tím více jsme ovládáni hrubou silou a tyto všechny vědomosti bychom mohli zneužít. A čím více člověk se čistí, jde do sebe, tak tím více posiluje tu světlou stranu a dává do rovnováhy ty zobáčky. A s tím, jak posiluje tu světlou stranu v sobě, tak se mu tyto věci průběžně otvírají. Každému z jiného úhlu, ale otvírají se všem. Otvírají se různé schopnosti, různá vidění, pochopení, porozumění, souvislosti.
To mně tak přijde stejný, jenom to doplním nebo propojím, že vlastně v té třeba koncepci společné bezpečnosti je, že ty takový nějaká poučka, nebo jak to nazvat, že vlastně se ty znalosti lidem dostávají podle jejich úrovně mravnosti. Tak tohle je zase možná obdobný proces.
To je v podstatě to samé. Proto jsou ta slova tabu, proto by neměla být vyřčena, ale i informace, protože každému se dostane ve chvíli, kdy je ví. Já jako bývalá učitelka, to mám na příkladu ze školy, v první třídě se dítě bude učit 1+1 nebo 5+5, ale nebude se učit integrály. A to je to samé. Jenomže jako dospělý člověk toto lidé těžko chápou a jako sice děti v první či druhé třídě se chtějí učit ty integrály. A oni by vlastně jim za jedno nerozuměli a za druhé by s nimi mohli udělat víc škody než užitku. Proto ta cesta, proto i ten název knihy Projít peklem a ta cesta do sebe, aby každý k těm integrálům dospěl. A tím pádem nepotřebuje nikoho, kdo ho vede. Potřebuje sebe, ano, potřebuje třeba na začátku někoho, kdo mu pomůže s těmi prvními strachy a panikami, jak na to, jak to v sobě odhalovat, jak se tomu postavit, ale jak třeba některé informace, které se objeví. Ale jinak je to cesta každého jednotlivce sama do sebe, a protože to je opravdu někdy přirovnání toho pek a ty strachy jsou silné, tak proto jsem to tímto způsobem nazvala, ale z mého okolí lidé, kteří tou cestou jdou se mnou, tak došli k velmi hlubokým vědomostem a procítění sami sebe došli v podstatě i k podstatě, kým jsou a kdo jsou. A to bych řekla, že dneska ví málo kdo.
To zní jako taková velmi zajímavá psychoterapeutická nebo duchovní vlastně metoda. Takže zkus nám to nějak načrtnout, jak pomocí vlastně, že bych navnímal, jestli to tak můžu parafrázovat nějak, navnímávání těch bukvic a jak to vypadá teda to jít do sebe a to nacítění. Jestli se to dá teda nějak takhle konkrétně, no, příkladně nějak říct.
V té první knize teda jsou ty pozitivní významy a tato druhá kniha je spíše o těch negativních, o těch bolavých, kam vede cesta se vstupu. První je výstup, protože všichni chceme slyšet to pěkné, to dobré, to hezké. I já jsem to na začátku chtěla slyšet, proto i ten můj web a se nazývá Vykročit ke světlu, to už nezměním, ale ono to není vykročit ke světlu někam ven, ale znova budu opakovat, je to vykročit do sebe. To světlo je v nás. A ty stínové strany bukvic nám ukazují bolesti. A každá ta bukva, protože ona je rovnovážná, tak nese jak tu stínovou stranu bukvic, tu bolavou, tak nese i tu pěknou, tu světlou. No a když bukvu pochopíme v celistvosti a procítíme si to, co nám obě dvě strany říkají, tak můžeme uchopit sami sebe a můžeme v sobě odkryt to, co nás tam bolí, to, co nás tam trápí, to, ty příčiny těch strachů. Ale to těžko, na svých seminářích na to jdeme přes malbu a kresbu, že každou tu bukvu kreslíme. Je to kreslení pocitové, to znamená, co ta bukva v těch lidech vzbuzuje. A častokrát jsou to právě obrazy, které jsou obrazem a odrazem vnitřního stavu a stavu toho člověka a to se odráží na tom obrázku, to se odráží na tvarech, které jsou tam použity, na barvách, které jsou použity, na intenzitě malby a ten člověk v podstatě ten svůj vnitřní svět předává na ten obraz. Je to spojeno s tvarem a mám i zkušenost od jedné absolventky mého kurzu, paní učitelky, která to zkoušela ve škole a kreslila s malými dětmi v podstatě to, jak na ně ty bukvy působí. A ty děti měly úplně čistý projev a dotkly se opravdu, domnívám se, tak jak sama cítím, podstaty těch bukev a ohromně to bavilo. Takže já jdu přes kresbu, setkala jsem se třeba i s člověkem, který byl u mě, kterému ta kresba moc nešla, ale šlo přes zvuky, nebo nebyl jeden, bylo jich několik, šli přes hudbu a zvuky, takže jako možnosti jsou různé, ale je potřeba se vždycky dotknout sebe, to, co ve mně a se mnou rezonuje. Něco projde úplně v klidu a něco rezonuje silně, ať už příjemně či bolavě, a tam je potřeba zůstat, protože my můžeme překmitnout jak do té světle, tak i do té temné strany a čeho je moc, toho je příliš, se lidově říká, takže je potřeba obojí srovnat.
Tak jsi to rozkryla trošku teď, jak teda tohle děláte. Běhla nám půl hodinka, možná bychom si mohli dát písničku a po písničce bychom mohli pokračovat. Pepo, dáš nám tam písničku? Všichni posluchači, vítejte po písničce. Děláme si Petrou Ovečkovou o její nové knize Projít peklem a můžete nám telefonovat do studia, do živého vysílání na telefon 603 370 842 nebo psát na svcs.trinec@gmail.com. A začali jsme rozebírat vlastně, jak ty bukvice pomáhají člověku, dalo by se říct, nalézat sebe sama A Věrko, zeptal bych se, a co člověk, který třeba necítí nějak ten, tu bukvu, co bys poradila?
S člověkem, který ty bukvy necítí, tak jdeme právě zase většinou přes ta slova. A přes procítění nebo i přes vědomost, co ta slova znamenají nebo co znamenají slaběky v těch slovech. A to ve své knižce taky uvádím, zdaleka ne všechny slabiky teda, ale alespoň několik slabik a jejich významů, co znamenají ve slovech. A tady potom jsem třeba vycházela i hodně z Horáka a z pana Horáka a jeho knize O slovanech úplně jinak a z lineárního písma B, kde se domnívám, že toto lineární písmo B, které bylo slabičným písmem, bylo i částečně předlohou, nebo z něj vzešla právě cyrilice a potom teda bukvica. A i ve své knize uvádím příklad čtení jedné jeho věty, kterou on tam má přeloženou. On tam teda říká, že toto lineární písmo B právě ty obrazy nenese, já se domnívám, že naopak nese. A chtěla bych třeba tady dát jenom ukázku, jo, že tam je věta no, jo, vá, a. Takže první čtení, které, když to čteme, tak to no znamená nohára. To znamená věšák, na který se odkládají věci, nevím, jak se mu dneska říká, takový ten sluha domácí. Domácí sluha, že jo. Čili byl to nohára, se dříve říkal ve staré češtině. Díra byla joza, díra v zemi nebo nora. No a vátka jako vá byl rám na tkaní a jenom A, dlouhé A, byl alpan jako světlo. No a kdybychom to četli v tomto prvním čtení, tak v podstatě nám to téměř žádný význam nedává, ale pokud si představíme ten obraz toho, že ten nohár je právě ten sluha, protože na něj navěšíme kde co, on tam němě stojí a drží a v podstatě my si s ním můžeme dělat, co chceme, tak je to takový ten otrok. Ta joza, ta díra je, že ten otrok je v díře, a vátka je nějaký rám, to znamená, že ta díra je zavřená, je zarámovaná. No a je světlo, čili světlo pro otroka nebo pro toho pravého otroka. A tímto způsobem, když my půjdeme dál do hloubky, tak si můžeme přečíst vlastně této hloubkové čtení, že my v těch vrstvách z té prvního sdělení, které je pouze v těch slabikách a dává nám nějaké úplně sdělení povrchové, které si přečte každý a může to být sdělení úplně jednoduché o tom, jak má stádo krav nebo kdo co kam odnesl a kam šel, tak si můžeme přečíst potom to hloubkové, protože právě my jsme to uměli vložit do toho textu tu hlubinnou informaci. Jenomže už to čtení nebo čtení těchto hlubinných informací už se nedochovalo, takže já jdu svou vlastní metodou a právě rozvíjením toho cítění těch slov a o tom je teda ta jedna kapitola taky v mé knize, jak na to a jak vlastně z té jedné jednoduché věty dostat co nejvíce informací, které jsou v tom obsažené. Takže...
Pokračuji, myslel jsem, že jsi skončila.
Jo, v podstatě jsem chtěla dodat, takže to je metoda pro ty, kteří zatím tolik necítí. Tak.
Ale je to velice zajímavé, tady to vlastně hloubku čtení. Zkus třeba ještě o tom říct víc, nebo nějaký příkladu zas. Velice zajímavé.
Já teda, když jsem dala tyto tři nebo čtyři, tak já je rozeberu. Ta nohára jako stojící věšák, opravdu, že obrazem může být otrok. Rab, na něhož pán navěší úkoly, o něhož se opře, na němž záleží jen tolik, kolik práce zastane. A v moderní řeči nebo v angličtině je to slave, nebo ve staré řeči zase to bylo sklave. A v podstatě není to jenom o mechanické nebo fyzické práci, ale týká se to zase energetické nebo silového pole, energetické oblasti, protože čím Čím navěším více práce na toho otroka, tím více sil zůstane mně, ale zároveň já toho otroka můžu vysát i energeticky, protože se stane mojí obětí a odevzdává mě nejenom fyzickou práci, ale odevzdává mě i svoji životní sílu. Na životní síla je potřeba nejenom pro život, ale životní síla je potřeba i k odchodu z tohoto světa. No a dnes odchází lidé slabí a proto se častokrát umírání i smrti bojí. Ale o tom jsme možná, že v jiné kapitole. Takže to je k tomu noháru, až vlastně k té smrti, až od toho otroka, až k celému průběhu života. Nám to může dávat ty obrazy. Józa jako díra v zemi může být obrazem našeho vězení. A to není, že nás někdo do toho vězení uvrhl. Častokrát do toho vězení uvrhneme sami sebe, aniž bychom o tom věděli, a potom viníme všechny okolo nás, že nás do něj uvrhli. No a je to právě třeba i sražené nebo ponížené sebevědomí, či nutkání se někam schovat, protože lidé, kteří mají právě to snížené sebevědomí, tak buď vystupují navenek agresivně vůči všem ostatním, protože to je jejich obrana, a nebo naopak mají chuť někam zalíst, schovat se, nebýt. A to je v podstatě obrazem té díry v zemi, schovat se. Čili ta díra není obrazem toho projevu té agrese, ale je obrazem toho projevu schování se. Ta agrese by byla v jiném obrazu. Ta vátka, ten rám na tkaní. Tkaní to je vždycky tká se nějaká síť a do sítí se zavinuje. No a rám na tkaní je rám orámování, čili uzavření, uzavření v něčem. Rám vždy něco ohraničuje, tudíž s největší pravděpodobností bude obrazem zavření v něčem někde, třeba i v beznadějné situaci. A ta beznadějná situace, bez naděje, člověk bez naděje je opravdu hodně negativně laděn, protože přestává se těšit na situace v životě a jakmile se přestanu těšit, tak jak kdybych přestal žít. No a to může být právě třeba obrazem té vátky. Alpan je lampa. Je to jenom přesmička slov, když si prohodíte al za la a pa a no do prostředka, je to jenom opravdu přesmička hlasu v tom slově a posun no a ma. Takže alpan za lampa, to je světlo. Záleží na úhlu pohledu zase, pokud to světlo odkud kam svítí, co ozařuje, co osvětluje. A záleží tedy na úhlu pohledu, zdali od otrokáře světlo k otroku, či ve smyslu toho, že dělají všechnu práci téměř zdarma, z pohledu otroka je světlem únik z tohoto postavení. Takže každý má to světlo někde jinde. Ten otrokář ho vidí v tom otrokovi, protože ten otrok ho živí a teď je na něm, jakým způsobem se k tomu otroku chová, když to otrok zase vidí únik z tohoto. A je jedno, jestli je to otrok v okovech anebo otrok v současné společnosti. Takhle bych možná mohla pokračovat dál a dál, to by vyplnilo celé naše povídání. Ale ještě mnoho dalších otázek nebo kapitol v té mé knize, které možná by stály za zmínku.
Dobře, bylo to zajímavé, ale můžeme jít dál. Máš tam třeba kódové slova, ty jsi mluvila o nějakých těžkých, lehkých, silných.
Kódová slova, to je zase další kapitola, protože v současné době máme do mnohých slov vložené kódy. Kód je něco, co něco má buď aktivovat, nebo vypnout. A teď záleží, jaký ten kód je, zda je teda ten aktivační, či ten vypínací a co znamená. No a když se ten kód opakuje, tak se vlastně posiluje. Já jsem tady v té knize dala příklad na kódovém slovu planeta, což je vlastně plán eta. ETA, plán, to víme všichni, co je, to je nějaké plánování, či plán, pominutí, to je typ vězení. A ve staré, v praslovanštině bylo minout, od toho jsou i minojíci jako obětníci, čili pominutí značí býti obětí, pominout se. To min je ta oběť. A čili v tom slově plán je to jenom zkráceně, je to stát se obětí a obětí čeho, nějakého toho plánu ETA, kde to ETA znamená mámení. Takže PA-LAN ETA je past sítě mámení. Takže my jsme v tom slově planeta, dneska tou planetou označujeme oběžnice, takže jsme oběžnice kolem slunce. Takže toto slovo nás chytá do nějakého plánu sítě mámení, kdy opravdu ta i slovo paměť znamená pominutí se, a když se někdo pomine, tak my ho máme za blázna. Ale v podstatě tady jsme blázni všichni, protože všichni jsme ztratili informační nebo ztratili přístup k informačnímu poli ve svých buňkách a pamatujeme si sotva, co se nám stalo v tomto životě a pár jedinců v některých životech minulých. A něco se otvírá už i přes dějiny, které se ukazují být úplně jiné, než se učíme, než se učí ve školách, než jsme se učili my. Takže to je právě to pominutí. A my v tom pominutí žijeme a máme pocit, že žijeme ohromně důležitý a dospělý život. A přitom žijeme jenom něčí plán. Takže to je třeba kódové slovo.
Jo, zajímavý obraz, jak se takhle rostl, ale určitě ten život má nějaký smysl, třeba i to, že je potřeba se ztratit, abych se mohl najít, možná mě tak napadlo.
To celá určitě, to jako o tomhle vůbec žádná, to s tím naprosto souhlasím, protože ve vesmíru se neděje nic zbytečně, nic jenom tak. A přesně jak říkáš, možná, že jsme se měli ztratit, abychom se mohli najít, a o to je to důležitější. A o to si toho budeme i víc cenit a vážit, až se najdeme. A k tomu je ale ta cesta moje, jo? To projít peklem, abychom se právě našli.
Takže ty kódová slova jako nesou nějaký, to znamená, že jsou jako důležitější, nebo tam, že mají nějaký skrytý kód v sobě? Nebo...
Že mají skrytý kód v sobě, jejich méně mají skrytý kód v sobě a jsou to i třeba některé názvy hor, jo, jako je třeba Altaj nebo Aljaška, prostě nesou v sobě určité poselství, které nám mají předat.
Tak skutečně to je příklad, teda tomu rozumíme. Zatím je to pro mě nějaký si, co si tajemný jenom.
Třeba Aljaška, teda to je slovo známé. Aljaška, když ho převedeme, to je trošičku zkomolené slovo od Alas. Alta. A Alas je vlastně vypálené místo v tajze nebo v lese, kde se potom buď dělala pole nebo stavili vesnice, a od toho vzniklo právě to, ten název Aljašky, kde když tam máme to K na konci, tak K je něco, co je skryté, takže to mělo zůstat skryté, i ta města jsou, nebo ty oblasti jsou skryté, a když tam dáme Tau, Alas Tau, tak Tau je, což je zase ta Altaj, Ala Tau, tak to Tau je pevnost, je to tvrdost, a Ala může být zase od světla, nebo to může mít ještě daleko jiné významy, protože tady záleží i na tom, zdali třeba se tam píše Ala, nebo Ala, nebo Ala, což je potom různorodě, jsou tam různorodé významy. A to je právě ta cesta taková. To spíš jenom dávám ochutnávku té cesty, protože to je dobrodružství potom po té cestě jít a ty věci odkrývat.
No a nemůže si takovou kacířskou myšlenku, ale když je to tak různorodý, nemůže si tam každý jako vymyslet úplně, co chce?
K tomu je potřeba potom už je to cítění. A když cítí tělo, buňky ví, a myslím si, že ti lidé, kteří to mají otevřené, tak mi to potvrdí, protože buňky vždycky ví. Hlava ne, ta si vymýšlí. Ta nás zavede kamkoliv a když si něco nelíbí, tak protestuje. Ale pokud si otevřeme cítění buněk a porozumíme svému tělu, jak s námi mluví, tak třeba různé druhy mražení nebo různé další projevy, které v tom těle jsou, horko, zima a tak dále, a člověk se naučí své tělo vnímat, tak tělo mu vždycky řekne, jestli to je ono, nebo to není ono. A je to zase subjektivní, protože tělo vždycky řekne člověku, zdali je to ono, nebo ano, či ne, v tu danou chvíli pro toho daného člověka. A člověk se vyvíjí a je na určité úrovni. Takže co je pro něj třeba vhodné teď, tak nebylo vhodné včera a nebude vhodné zítra. Takže to tělo mu včera mohlo říct něco jiného, dnes říká něco jiného a zítra řekne něco jiného. A to je právě ta cesta. Protože to tělo člověka neposune někam, kde by to člověka zničilo. To znamená i ten význam slova, který by on odhalil, tak by ho to mohlo porazit, ale dá mu třeba jenom kousek. Kousek poznat a on jde dál. A nechá to být a třeba se k tomu vrátí za týden, měsíc, rok a odkryje další. No, pro mě tohle to je napínavá, dobrodružná, zábavná cesta, asi taková, jako když cestovatel objevuje nové krajiny.
Takže tak to máš takovou detektivní hledání vlastně těch jakoby významů. Tady samozřejmě, když to tak parafrázuji zase, jako že to máš kineziologickou metodu, která nesporně funguje, když člověk se naučí vnímat vlastně to své tělo.
Přesně.
Takhle. A tady se určitě shodne na všem, asi úplně bych se neschodl na té hlavě, že bych ji jako zavrhoval. Já jsem takový rozumář.
Ne, Zdeňku, já ji nezavrhuju. Pokud se hlava dostane do souznění s tělem, a to je možná další věc, kterou bych doplnila, abych teda nezavrhla všechny ty, kteří jdou přes hlavu, protože kolem mě jich je stále dost tež. Takže je to jenom o tom, aby ta hlava pochopila, že aby přestala jít proti tělu, takhle bych to řekla. Aby ta hlava šla zároveň s tělem, protože pokud ta hlava se stane tím, že ona je, já nevím, třeba v technických věcech, ta hlava funguje výborně. Ale ve věcech citových funguje to tělo. Takže aby ta hlava přejala svoji roli, tu, která je té hlavě určena, a aby respektovala tu roli zase toho těla. Aby takzvaně jeden nemluvil do úkolů toho druhého.
Teoreticky s tím souhlasím, jenom bych to trošku zkomplikoval, že vlastně ještě přes tu hlavu jde to vlastně to, jaký máme vůbec jakoby světonázor, pohled na svět, jo, nakonec i na sebe, že jde i přes tu mysl, jo, když to nebudu používat třeba tu slovo hlava, který možná není tak jako úplně přesný. A potom ta ovlivňuje, tady to, jakoby jsme naformátovaný nějak, jo, a to ovlivňuje vlastně i to tělo, že jo, jestliže tam mám v té mysli někde vzadu prostě nějakou asociaci, který třeba slovo vyvolá nějaký mrazení, že jo, ty pocity, no tak vlastně to budu prožívat, tady to kineziologickou metodou, to cítění, ale vlastně problém může být ten, že to vyvolá reakci tady nějakého toho třeba i nesprávného sformátování, jo. Tam já jako vidím takový problém, ale určitě ta cesta zas minimálně dojde k nějakému zvědomění, když si toho člověk všímá tou tvojí metodou, že jo, a někam se člověk dostává, že jo, takže takhle asi by to možná takhle postupuješ.
Já si myslím, že jsi to vyjádřil dobře a postupuju. A postupuju potom tím způsobem, což popisuji v té své knížce, dávám tam několik příkladů, přes slova. Když, jak se říká, že ta hlava na něco reaguje, co to tělo ukazuje, tak já jdu přes slova, ptám se proč, nebo dalšími otázkami, jak, kdy, kde. A člověk se odpovídá nějakým slovem a nebo sousloví maximálně, žádné romány. A jsou slova, na které to tělo nebo i ta hlava reagují více a na které méně. A je to jenom o jejich spolupráci, aby tělo respektovalo, nebo takhle, aby hlava respektovala tělo. A protože její úkol je vlastně předat ven to, co to tělo říká. No a když ta hlava tuto spolupráci pochopí, že je to pro ní, nebo ta mysl, že je to pro ní výhodné, tak přestane protestovat a začne spolupracovat. A v podstatě to je cílem, protože jakékoliv odpory budí úplně stejné důsledky jako strachy. To znamená, že když my sami odporujeme sobě, tak si ubližujeme. A ve chvíli, kdy my sami sobě přestaneme odporovat a začneme ty věci řešit, a jedna věc je třeba přes tu kresbu, o které jsem mluvila, druhá je přes ta slova, protože jsou slova, která s námi nedělají vůbec nic, a potom jsou slova, která v nás vzbuzují velmi silné pocity a dokáží dohnat i k pláči třeba. A tato slova nesou nějaké poselství, které je v člověku hodně silně zakořeněno, které je tam bolavé, a díky tomu slovu se to může otevřít, rozpustit, vyčistit. Takže to je přesně ta metoda, o které i ty hovoříš, možná, že to jenom říkáme každý trošku jinými slovy.
Jo, jo. Tak ty jsi takový psychoterapeut, no. A tam je důležitý teda to, že vlastně to tělo nelže, že jo. To jako nekecá, když to člověk sám sebe jako v obalamutí, no, jednoduše. Takže asi proto vlastně je to jako možná i účinný jít tady přes to, jak říkáváte, přes to tělo.
No, přes ty buňky, jo, můžeme klidně říct přes jednotlivé buňky, protože oni to buňky jsou, ono to tělo je takové zjednodušující, ale je to přes jednotlivé buňky, a jelikož jich máme v sobě miliony, miliardy, tak to je v podstatě tolik moudrých bytostí v nás, protože každá buňka je v podstatě moudrá bytost.
Ještě víc než miliardy jich je.
No. Někde jsem to kdysi četla, ale už jsem to zapomněla.
Já jsem taky zapomněl, to číslo bylo hrozně veliká.
Jo, jo.
Je to jako tenkrát, jsem to četl, jako, že jsem ředitelem takové velké firmy. No.
Asi tak, no.
No. Já teďka prozradím posluchačům, proč bude potřeba pustit další písničku, protože Věrka dneska zatopila jenom v malých kamnech a musí tam často chodit přikládat.
Tak jo, to je pravda.
Poprosíme Pepu, aby nám pustil další písničku. Vážení posluchači, vítejte po písničce a povídáme si nad knížkou Projít peklem s Věrou Ovečkovou. Věro, slyšíme se?
Ano, už jsem tady.
Stihla si přiložit?
Stihla.
Výborný. Tak můžeme pokračovat. Před písničkou jsme si bavili, že vlastně tu terapeutickou metodu děláš přes to cítění tělem, buňkama, a tady další věc vidím v knize, že i tam máš barvy, my jsme zmiňovali dneska vlastně kresbu a zvuky, že to nějak používáš.
Ano.
Už nám něco k té barvě třeba?
Já to v té knížce mám nazváno jako paprsky duhy a zjistila jsem, že každý máme svoji barvu, že je to naše osobní barva, mnohdy se i liší od té barvy, kterou preferujeme, že máme rádi, takže třeba někdo může mít rád modrou, nebo fialovou, nebo červenou, a přesto jeho osobní barva bude žlutá, nebo bílá, nebo jakákoliv jiná. Takže zkoušela jsem to s lidmi, kteří ke mně jezdí delší dobu a pravidelně, takže jsme zkoušeli to otestovat a opravdu to tak funguje a byli překvapeni, jaká barva jim vyšla. Někteří to očekávali a někteří byli v údivu nad tím, to je moje barva, ale potom, když se do té barvy ponořili, tak zjistili, že ano, že vlastně žijí. A každá barva nese určité poselství, opět je v ní jak to kladné, tak zaporné, nebo lehké, hrubé, to je jedno, jak to řekne, plus minus. A i barev je mnoho odstínů a To znamená, že i ta barva může podle toho odstínu mít v sobě více jedné či druhé strany, ale potom je odstín, který je naprosto vyvážený, který je příjemný. A to jsou ty barvy duhy, které vidíme kolikrát i na oboze, jak jedna vzájemně s druhou přechází. Takže já jsem tam dala i ty paprsky duhy, protože domnívám se, že jako máme čakry a každá nese svou barvu a každá nese i to, co řekněme psychologicky odpovídá, tak skrz tu barvu my si můžeme pročistit naše tělo a i třeba lépe pochopit sami sebe, proč to naše nastavení je takové či onaké, protože i ta barva ho nese, má ho v sobě a nám třeba, když dám příklad, zelená barva, kterou má mnoho lidí rádo, protože je to barva růstu, barva jara, taková ta jarní zelená, tak ona má v sobě trošičku té žluté a je to opravdu na jedné ten rozkvět, růst, pučení, mladost, ale s mladostí je i malá zkušenost a na druhé straně je tam jed, protože jed se zobrazuje právě tou barvou zeleno-žlutou. Takže je tam vyváženost obojího a teď je jenom na tom člověku, pokud třeba tato barva je jeho, jakým způsobem to v sobě srovná a pojme a pochopí sebe i. Protože třeba tento člověk, který bude mít tuto barvu, tak lidově řečeno může plevat jet kolem sebe, může to být i v podobě slov, protože právě zase, když mojí doménou jsou ta slova, tak může říkat slova, která druhá bolí, uráží a víme, že slovo může jak povznést, tak i zabít. Zase, není ale slovo vyřčeno jen tak, pokud někoho urazí, tak to není toho, kdo ho řekl, ale toho, kdo se urazil, protože něco mu ukazuje, co on odmítá přijmout. Ale to zase bychom zabíhali do té psychologie, já jsem tady se chtěla držet té barvy. Takže ta zelená může toho člověka i navést na to, jakým způsobem nahlížet na sebe, nebo jakákoliv jiná barva. Já jsem dala příklad tu zelenou.
To je nejlepší, takže, když uvedeš ty příklady, no, to je pak takový pochopitelný pěkně.
Jo, to je s každou barvou, každá tam má něco jiného v sobě. Takže nebo červená třeba, ta tam má na jednu stranu sílu, která je potřeba, energii. Je to i barva krve, to znamená, že i barva naší genetiky, genetické informace. Ale na druhé straně červená je barvou agrese. No a pokud člověk, který je agresivní, tak ho oblíkneme do červeného trička nebo červený bundy, ještě ho posadíme na červený gauč, no tak bude sršet, ten potřebuje utlumit, ale naopak člověk, který by nejradši zalezl do té díry, jak jsme o tom mluvili před písničkou, tak tomu zase ta červená pomůže, aby se osmělil a z té díry vylezl. Takže s těmi barvami je potřeba pracovat citlivě a mnozí designéři či návrháři těm barvám rozumí a ví to. Třeba barva fialová, která je kombinací červené a modré, vůbec nepatří do dětského pokojíčku a k dětem, protože je to barva náročná, je to spojení barev, které jsou protiklady, protože červená jako ta velká síla až agrese a modrá jako ten útlum až jako taková ta tajemnost, tajuplnost. No a obě dvě, když se spojí, tak vlastně je to spojení těch protikladů a děti vnímají jasně a čistě a tento protiklad oni zatím no, těžko dokáží rozlišit a v podstatě v nich vzbuzuje, jako, je jim v tom nepříjemně, jo, takhle bych to řekla. Aniž by to dokázali třeba říct. No, takže do těch dětských pokojíčků patří spíš jako příjemné barvy, které v nich vzbudí veselí a chuť do života, což je třeba i ta zelená, což je třeba oranžová, ale zase jsou barvy ostré a barvy jemné, takže spíš těm dětem třeba ty jemnější odstíny. Ale je to opravdu na člověku. Nic není špatné a nic není dobré. Je to jenom špatně či dobře použito. A to patří o slovech, o barvách, o čemkoliv, co je kolem nás, i o energiích. Není špatná a dobrá, nebo zlá, je jenom špatně či dobře použitá.
A nějak to i ty barvy napojuješ na ty bukvice? Nebo...
To je právě v těch obrázcích. Pracuju, protože to je právě v těch obrázcích, které lidé spontánně malují, spontánně používají barvy. Já jim kolikrát říkám, zavřete oči a sahněte do pastelek na tu, kterou sahnete, která vám bude tam příjemná, tak tu máte mít. A sami se kolikrát diví, já jsem kreslil touhle barvou, jo, nebo ji i odmítnou, tu nechci. A zavřou ty oči a sáhnou na ní znova. Takže ta barva k ním patří a má to být nakresleno tou barvou. Takže to je právě ten základ, se kterým na těch seminářích pracujeme. A ty pastelky už jsou takovým základem, který na všech mých seminářích všude je. Nebo by měl každý mít. Tak když nemá, tak mám erární, protože vždycky jsou potřeba použít. Takže s těmi barvami pracuji hodně.
My jsme se ještě bavili o tom, že ty tam pojednáváš i takový náročný věci, vlastně ta zaměna významu slov. Pravda, láska, že to máme prý nějak hodně posunutý, tak klidně to nám to vysvětlí.
No, ta pravda a láska, to je hodně, hodně zajímavé, protože já jsem zjistila, že mnoho latinských slov je podobno praslovančtině, nebo má aspoň základ. A pravda, což je zajímavé, v té latině se to řekne právus, anebo práve, což je opravdu téměř shodné slovo. A v té latině to znamená křivý, špatný, podlý, či křivě nebo převráceně, až perverzně, podle či špatně. No a my jsme v naší staré řeči staroslovanštině měli slovo istina, které dneska zůstalo už jenom v ekonomické řeči nebo v bankovním sektoru. Jsou istiny, nebo jistiny, ne ani istiny, ale jistiny. A my jsme měli slovo istina. No a v latině je justum, které znamená pravý, správný, teda v tom otočeném, jo. A z toho vznikla vlastně i ta justice. Já bych řekla, že to je to čistý. Protože když řeknu pravý a pravý znamená křivý, tak justum neznamená pravý, jo. Takže justum znamená čistý a znamená, od toho byla odvozené slovo justice, že by tam mělo být i čisté rozhodování. Proto se soudy nazývají justicí, nikoli třeba, já nevím, něco od toho, pravistice, nebo já nevím. Jo, protože to je právě ta křivost a podlost. No a slovo láska, to je něco podobného, protože v naší staré češtině, staroslovanštině, prostolanštině jsou tvary, které jsou odvozené od ljublienie, ljubost, ljubiť sa. Na Slovensku se to řekne v ruštině ljubov.
Slováci mají ljubost.
Ljubost, tak jo, ty to mají měkce.
Ljubost, no.
Ljubost, přesně.
No, oni tam nemají to jo, oni mají jenom jako l-u.
Oni mají měkké lo.
Jo, tak to je to.
No. A já to neumím říct. Jo. Mě se všichni Slováci smějou, když se o to pokouším. Takže to dělat nebudu. A to jsem si říkala, jak to dobře umím, ale neumím. Takže to vlastně od všeho toho, a to slovíčko je opravdu měkké. V té praslovanštině to ljubljenie, které se používalo i v češtině dříve, tak když to slyšíte, to ljubljenie, to je takové měkké, takové opravdu, že to pohladí. Když to ta láska je tvrdá. No a když si rozebereme to láska, láska, tak v podstatě jsou to dvě polarity. Lá jako lid, jako člověk, taká je, jak už jsem to říkala, tady ta kata je ta cesta do temnoty, je to něco skrytého a s uprostřed, které je jak houpačka, takže je to člověk, který se houpá mezi dvěma polaritami, určité pokrytectví, intriky, samolibost a I jsou tady očekávání pochvaly, strach z odsouzení, patří se mi takzvané páchání dobra, protože když budu dělat něco, co já si myslím, že je dobré, aniž bych se ptala toho druhého, jestli to chce, nechce, jak on to cítí, tak v podstatě s ním manipuluju. A to je určité směřování síly, urputnost, zaříkání, no a to K na konci krytí, zakrytí, schování, blafování. Takže slovo láska ve smyslu toho všeho, co jsem tady vyjmenovala, vyjadřuje vztah na hrubé úrovni bez zapojení jemných citových oblastí. Dalo by se říct, že snad je to ještě hrubší než pouhá sexualita, protože i tam je určitý vztah na té fyzické úrovni, takže ta láska je opravdu něco hrubého, co znáši ta prodejná, jo? Já teďka nedokážu, jak to vyjádřit. Tak to prostě nezapomeň. Jenom když máme na zástavě pravda a láska vítězí a když si uvědomíme, co ta slova ve své podstatě znamenají a to vítězí, že tam máme zase nějaký boj, protože nemůžeme zvítězit bez boje, tak mě až z toho mrazí a je smutno. To je celé.
Jo. Já ten pohled, to je velice zajímavý, jak jsi to pěkně rozebrala, tu lásku vlastně, plus si k tomu dá teda ty asociace, ale mám si hlavně ten rozbor, že to je na pojem pro úroveň fyzickou. To se mně jako líbí, že to sedí. Pak ty další asociace, samozřejmě to už se k tomu může pojít, ale jako základní mně přijde, že to je na ty fyzický, že jo, laskat, jo, člověka, že fyzicky vlastně hladit, takhle. A že je potřeba to chápání vlastně těch úrovní tady na tom je i krásně vidět. Jo?
Určitě.
Že to ljubov vlastně, že je jako vyšší úroveň než láska, která je vlastně úroveň jako ta fyzická, ta nízká. Samozřejmě ty asociace se potom k tomu mohou pojít, když by si člověk, ale podle mě to nemusí úplně znamenat jako něco špatného, že jo, láska, nebo pro mě to určitě jako neznamená něco špatného, ačkoliv ty asociace můžou takhle naskakovat pro jakoby nízkou úroveň toho jevu. Lásky, že ta ljubov už je vyšší, že je tam to V, nebo to B, ty bohové a tak. Ale myslím si, že aj s tou pravdou, že je to stejný, jo, že bych to nebral jako, že pravda je jako špatný slovo, ale bral bych to tak, že ta istina je jistě vyšší slovo, jo. A zase jsou to úrovně, že...
Ne, já znova bych teda tady chtěla zdůraznit, že já to neberu jako, že to je špatné slovo. Mm-hmm. Jo, to znova zdůraznuju, že není špatné slovo, jsou jen slova špatně použitá. A to pravda, my jsme tady tou pravdou balamuceni, protože pokud pravda znamená tu lež, tu křivost a podlost, tak se nemůžeme divit, že nám naši politici, kteří nám říkají pravdu, takže nám lžou. Oni jsou z obliga, protože oni opravdu tu pravdu říkají. Ale to je naše věc, že my neznáme, co to slovo znamená. Takže já bych to posadila úplně jinam. Tady je potřeba znát podstatu, a to je ta podstata těch slov, nebo blížíme se k té podstatě těch slov, co to slovo znamená. Ale ono není špatné. Ono jenom znamená něco jiného, než co my si pod ním představujeme.
A stejně bych trošku, jako s tebou souhlasil a trošku oponoval, jo? že já kdybych tam dal ty úrovně vlastně, jo? Že já bych tu pravdu neviděl tak negativně, jako to teď jako popsala přeci jenom, i když není nic špatného, dobrýho, ale řekněme, máš to pozadání trošku víc do mínusu než já, že když tam přidám ještě ty úrovně, nejenom teda plus, mínus, ale i úrovně nahoru, dolů, jo, takže nahoře je ta istina, ta je taková nejširší, vlastně pravda, nebo vemu to slovo,
tak je čistota.
Čistota, tak, nebo ještě, když to řeknu technicky, jo, tak by to mohla být nejrozměrnější čistota, jo, mm-hmm. A že ta pravda už je jako méně rozměrná čistota, jo, už to není tak objemná prostě, a ještě méně objemná je něco, co leží na povrchu, že jo, co je ta lež, nebo jak Rusáci říkají vlastně, že je to plocho, jo, že už to je špatné vlastně, ale říkají tím, že je to ploché, že je to jenom dvourozměrné už, jo? Čili z té mnohorozměrnosti jsme se dostali už na plochu, na lež. No a když je to už jenom úplně jako, to říkají politici, že jo, už jenom jakoby hesla vlastně, jo, to už je jenom jako linka, to už není ani dvourozměrný, to už je fakt jenom hesla, tak to už je křivda vlastně, jo. Že já tu pravdu nemám jako až tak jako špatnou, jo, nebo minusovou, ale takhle, když si to takhle rozložím podle, řekněme, úrovní, který můžu klidně je měřit i rozměrnosti třeba takhle, tak mě ta pravda nevychází tak špatně. No. Ale není to samozřejmě úplná pravda. Jo. To
s tebou bych souhlasila v tomhle tom jako rozložení. Já jenom tu pravdu vnímám jako skrytou křivdu. A pokud je lež a je otevřená, tak je ta hra férová, protože máme vyložené karty. Ale já vnímám tu pravdu jako právě to skrytí, tu skrytou lež. A v tom si myslím, že je větší zákeřnost, než když jsou ty karty otevřené a jasně vidět třeba ta polarita nebo tady ty úrovně, o kterých ty hovoříš. Takže takhle spíš já to vnímám. Ne, že to je špatný nebo dobrý, nebo prostě i v té nebo v oné úrovni. Ale spíš, že v tom slově je skryté to, co ono nese.
Dobrá, abych to nerozporoval tady.
Ne, já to jenom chci vysvětlit jako opravdu tak, jak to je, jak jsem to i vysvětlila v té knížce, nebo jak to myslím, jo? Protože je to slovo, které, nebo základ slova je v mnoha našich slovech, které používáme dneska. A tím pádem v těch slovech je nějaké to poselství toho základu slova, je to slovo důležité. Takže proto je dobře, že jsme se u něj zastavili, že ty jsi vysvětlil ty úrovně, což je důležité a podstatné. A já jsem měla jenom potřebu dodat vlastně tu skrytost. No. Základní skrytosti.
Posluchači, kteří to chtějí pořádně rozebrat, nechci to vše, proč to teda v knize, tady můžeme to využít k určitému naladění, abych tak řekl. A pojďme dál, co tam ještě teda v knize, kromě takový ta těžký váhy, s tou pravdou vysvětluješ teda.
Různé slabiky, aby člověk si toto vysvětlení těch slov mohlo udělat sám, protože částečné vysvětlení je i u těch bukev, takže i když si dodá významy těch bukev do slova, tak si může vysvětlit ta slova, ale tady je to už potřeba opravdu to cítění i mít spojení s tím tělem, protože potom, jaké já se tam mám dát význam, jestli z té stínové bukvice, nebo z té jako pozitivní bukvice, nebo jaký. Takže tam už je opravdu potřeba mít, vidíte, řekla jsem opravdu, jo, rozvinuté cítění, aby to tělo řeklo, jaký význam tam má, takže já jsem tam doplnila ještě slabiky, které domnívám se, jaký mají význam, doplnila jsem tam třeba, jaký je jejich význam v sumerštině nebo v sanskrtu, ale je to úplně jenom nejzákladnější, takže určitě ti, kteří se třeba těmi jazyky sumerštinou, sanskrtem zabývají daleko více do hloubky, tak by k tomu měli daleko víc říct, nebo co říct, tak to je jenom takový nástin toho, co ta slabika v základu znamená, aby člověk si mohl udělat obraz o tom slově jako takovém. Takže si myslím, že i ty slabiky a že to právě člověka vede k tomu hlubinnému čtení potom, který jsem tady rozebíral.
A zkusíš dát nějaký příklad, třeba nějaký slabiky ještě?
To můžu. Třeba slabika R. Otevřela jsem knížku na stránce 116 náhodou, takže slabika R. Slabika R znamená třeba v jakučtině muž, v sanskrtu výtrysk a jinak v takové té obecnosti získat, dosáhnout, přiblížit, podzvednout. No a všechno to mi tam vlastně sedí, provází, protože muž jako takový má touhu něco dosáhnout, má touhu něco vyzvednout, dokázat, získat, přiblížit se něčemu, což je takový výtrysk, ať už umění nebo dovedností, No a to všechno v sobě vlastně skrývá to slovo muž a ta slabika R. No, nebo třeba slabika ro, když jsem u toho ro. Ro je v praslovanštině odvozeno od slova ronár, což je v dnešní řeči potápěč. A do dnešní řeči zůstalo slovo ponoření se do něčeho. A to ponoření já tam můžu získat sílu, protože já se můžu na chvíli ztratit ze světa, abych si něco v sobě zpracoval, ujasnil, získal, udělal a tím získávám sílu potom do toho dalšího života. Máme od toho taky slovíčko ronit slzy, takže když se něco uvolní, když se uvolní nějaký ten strach, nějaká bolest, tak většinou u toho tečou slzy. A ty slzy mohou téct nejenom z toho, že se uvolní ta bolest, ale jsou i slzy štěstí. Ale to je zase slzy, to ronění slz je uvolnění silných pocitů, ať už z jedné či z druhé strany. Takže to ro je opravdu něco, co v nás uvolňuje velké síly. Protože když se uvolní něco, nějaké napětí, tak najednou to uvolnění nám dává velkou sílu dál do života. No a bylo to dříve v tom slově ronár. Ronár, čili potápěč. Čili my se ponoříme do sebe, abychom v sobě našli tu sílu.
Věrko, uběhla nám další půl hodinka.
Jo, to letí.
Se ti nevyhasla kamna. že bychom pustili teda další písničku, Pepo, můžeme poprosit. Dobře, tak už jsme po písničce, výborně. Milí posluchači, vítejte. Mluvíme s Jirovečkou o knize Projít peklem. A další věc, kterou tam má, v tom pekle je taková nějaká žízeň. Věrko, můžeš nám to vysvětlit?
Můžu, protože všichni máme žízeň a touhu žít. A ta žízeň po životě se projevuje různými způsoby, v každém z nás jsou různé touhy a různá těšení se a pokud už ta touha a těšení se na nic není, tak jako kdyby člověk zaživa umíral. A já jsem přišla na to, že slabika vy souvisí se životem. A i dříve se třeba na koně volalo vio, vio, jako běž, trošku života do toho umírání, pohni se. No a myslím, že na Ukrajině, ale ono i tady se to někde používá, když se přeje k narozeninám, tak se zpívá to živio, živio, živio. A tam to vio je, tam je, že se přeje ta síla do života, to ví, ten život, to vio. No a k tomu bylo přidaný to ži. A to žiz v té slabice je právě ta žízeň, ta touha. No a každá žízeň by měla být naplněná a pokud ta žízeň zůstává stále jenom žízní a prohlubuje se, tak ten člověk v podstatě žije smutný, nešťastný život, protože stále jenom touží po něčem, co zůstává bez naplnění. No a tím pádem je to v tom slově ži a vod, takže jako kdyby nám z toho pojmenování nebo z toho slova, které pojmenovává naše bytí v této realitě, jako kdyby nám vzali to ví, ten život a nechali tam jenom tu žízeň po něm. No a to souvisí s další velkou kapitolou se smrtí,
se strachem. Můžu doplnit, že Rusové ty mají vyloženě slovo žízeň.
Ano.
Ve smyslu vlastně život.
Ano, ty tam mají slovně žízeň jako život, přesně, díky za doplnění.
No, a my jsme zpívali, hej, to živio, to jsme, vím, že babička vlastně byla z Jižní Moravy, děda byl z Valašska a bydleli na Severní Moravě a my tam vždycky, když to se dělali narozeniny, slavilo se, tak se zpívalo, tady to živio, 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 živio.
Mnogalieta. Ano. Ano. U nás se tohle taky zpívalo právě a jako dlouho jsem nevěděla, co to znamená nebo jako proč. Takže vlastně v tomto slově zůstalo pěkně uschováno to ví, ten život jako takovej.
No ta vitalita, jo?
Ta vitalita, přesně. To je přesně. Ta síla toho života, toho ví, vitalita, ano. To je pěkně řečený. A tam je i to ta pevnost, jo? To, co nás tady drží.
A není v tom i to jako vědění, že ten život, jako, když je takový silný, že jako je plné vědění? Nebo...
Určitě, já si myslím, že člověk, který čím víc ví a je zbaven těch strachů a panik vnitřních, tak tím žije naplněnější a spokojenější život, nebo plnější a spokojenější. Takže určitě to s tím spojený je.
Na tom něco bude. Tak pojďme do pekla, teda do té smrti jsi chtěla jít.
No, já bych ji neviděla jako peklo, jo. Já mám pocit, že už to je ten výstup, naopak. Protože spíš lidé a mnoho lidí to zase zjišťují právě díky těm, kteří absolvovali mé setkání a semináře, tak zjišťují, že více strachu je z umírání než ze smrti jako takové, protože mnohdy ta smrt byla vysvobozením. Protože v naší genetické paměti je mnoho umírání v bolestech a to bylo zase cíleně, aby nás to právě při tom umírání zbavilo životní síly, protože jsme nemohli odejít tam, kam bychom mohli odejít, kdybychom si tu životní sílu podrželi, ale odešli jsme do tunelu a k tomu pofidérnímu světlu, které se na konci ukazuje a ukazuje se vlastně, je to propaganda všude, všichni toto říkají, ale jsou tam ještě i jiné varianty, kam odejít a daleko příjemnější. Takže je to jenom o té životní síle a lidé se bojí, že při umírání znovu tu životní sílu ztratí a že znova půjdou do dalšího kola. No a To je jeden z velkých strachů a možná, že až panik, které si lidé v sobě nesou a teď jsem vlastně na to také vytvořila seminář a setkání, který dáli vnější situace, tak bych na jaře chtěla uskutečnit. No, aby člověk se srovnal sám se sebou a uměl si ponechat životní sílu na ty poslední okamžiky odchodu z této reality, z této rozměrnosti, tam, kam jednou všichni směřujeme. Takže nikoli, nebo málo kdo má strach z té smrti jako takové samotné, ale většina lidí právě z toho umírání. A dneska i z toho, jen abych neležel na přístrojích, protože i to je etapa života, která člověka pouze opírá o jeho životní sílu a člověk by měl odejít v důstojnosti. Měl by prožít důstojný, naplněný, plný život a odejít důstojně. A můj názor je, a to říkám, že můj názor je, protože nemusí zdaleka všichni se mnou souhlasit, je, že pokud člověk už bezvládně leží na přístrojích, tak to ztrácí důstojnost odchodu toho člověka. No a vyrovnat se se smrtí pro člověka, který odchází, je snazší než pro pozůstalé, protože pro ně tady zůstává prázdné místo po člověku, který odešel. Takže to patří i pro lidi, aby se dokázali vyrovnat s tím, že jejich blízcí odchází, s tím, že žijí v blízkosti s chorým člověkem a jak s tím naložit. A to je ohromně veliký balík všech informací, které potom, když člověk pochopí, tak do sebe zapadají a dokáže si poradit i v takto, řekněme, tíživých životních situacích.
No, mě to přijde skoro jako mučení, jo, když ty lidi potom udržujou.
No.
Jsem se podíval za babičkou, že ona spadla, dostala zápal plic samozřejmě, byla stará, že jo. Takže tam drželi na jipce a jsem tam za ní byl, tak mě to přišlo jak waterboarding, prostě člověk má zalitý plice, to, teď ho jako odsávali, že tu vodu pryč a zase se tam objevuje. Mně to přišlo, jako by byla na Guantanámu a dělali tam waterboarding.
No, já jsem to nechtěla takhle napřímo říct, ale vnímám to stejně. A to opravdu s tou důstojností nemá co dělat, je to jenom o odebrání a vysosnutí toho člověka úplně do dna, kdy už z něj není co vzít, tak pak ho necháme odejít. A to mně přijde hodně smutný a myslím, že na toto všechno je potřeba, aby se připravili lidé sami o sobě před tím, aby potom uměli sami v té situaci reagovat, anebo i aby uměli reagovat na tu situaci, pokud se stane u jejich blízkých.
No. Potřeba si umět a umírat. No.
Jo, přesně. Úplně přesně. Abychom znovu se naučili umírat. A smířili se s tím u svých blízkých, protože my jak lneme a lpíme, právě to je ta žízeň po životě, jak lpíme na tom životě, protože častokrát máme pocit, že nebyl naplněn, že to, co jsme přišli, tu roli, kterou jsme sem přišli splnit, takže jsme vůbec nevěděli, co a že nebyla naplněna, tak ta žízeň po tom životě je stále ohromná a tím pádem nejsme, nebo lidé nejsou smířeni s tím, že by měli z tohoto života odejít a lpí na tom životě a oddalují to umírání, oddalují ten odchod. A to je právě jedna velká kapitola, život a smrt, to je jeden velký propojený balíček.
To je čeče silný obraz, teď jak to zamalovala, ta žízeň, prostě to lpění na tom životě. To je silný obraz.
Je, potvrzuju a už jsem s okruhem svých blízkých lidí, teď teda nemyslím rodinu, ale přátelé, právě toto prošla a bylo to ohromně silné setkání, které otevřelo další okruhy, i mě do té doby skryté a díky tomu jsem se rozhodla, že bych na to vytvořila celý seminář, protože to považuji za v dnešní době hodně důležité. I v dnešní době, kdy okolo nás se propaguje určitá nemoc, určitá choroba a je z toho panika mezi lidmi, nebo mezi částí lidí je panika a je to i díky tomu, že lidé neumí přijmout odchod druhého člověka z tohoto života.
Jo, třeba oni si to potřebují prožít, víš, tu paniku.
To potřebujou, to jako já jim v žádném případě brát nechci, ale oni se stejně přihlásí jenom ti, kteří jsou připraveni to přijmout. Kdyby si to neměli prožít, tak ta choroba tady není. Takže my všichni si máme skrz to něco prožít. To jako já v žádném případě, já znovu zopakuju, že není špatný, není dobrý. Prostě věci jenom jsou a je jenom náš úhel pohledu na ně a úhel přijetí toho, čemu jsme vystaveni.
Je to trenažer, no, akorát někdy je otravný trošku, ale...
Tak, přesně.
Já konkrétně tady ta jeho poslední akce toho trenažeru je to trošku otravná,
no,
ale...
Jo, už to trvá dlouho, no. A opakuje se to.
Já přijdu s něčím novým.
No, já jsem někdy...
Po třetí kolo bude třeba zajímavější, jo.
Že něco se chystá, něco jsem četla o Indii, že tam něco novýho tak jako propuká, tak třeba se to chystá, no.
Ale je to tady ten obraz, teda silnej, o tý žízní a lpění na životě propojuje i s tím, co jsme mluvili taky, vlastně s... Jsem to tady dneska řekl s Jiřím Šifrínem. O té mravnosti, že vlastně mravnost, jo, my jsme podle vlastně Jána Maliarika, ten to vlastně právě definuje tu mravnost vlastně jako lpění vždycky. A podle toho, na čem člověk lpí, že jo, na tom hmotným, či na majetku, že jo, lpí. Jo, to je taková ta nejnižší úroveň, řekněme, jo. Vlastně od toho člověk vlastně odsobozuje, že ztrácí tu žízeň potom, po tom majetku, tak vlastně potom tomu se říká chudoba, jako taková duševní, jo, ne, jako, že člověk nemusí mít peníze. A pak vlastně další, že přestával pět na tom svým názoru, jo, a pracuje na takzvaný pokoře, jo, na tom nelpí, jo. A pak vlastně zase ještě další vyšší stupeň, Maliarik ukazuje, že je vlastně nelpění na prožívání. Jo, a to je trpělivost. Vlastně, jo. A tady nevím, kam tady a vlastně trpění na tom životě. Či nebo tu žízní po smrti se tam taky k tomu někde dá přidat.
Já to mám postavený asi tak, ono to bude možná podobně, že můžeme mít v životě cokoliv. Můžeme mít Rolls Royce a zámek ale bez toho lpění. Pokud mě někdo řekne, že zítra odejdeš, tak zavřu dveře, poděkuju za to, že jsem mohla v tom žít a v tom se vozit a jdu dál, kam mě ten život posouvá. Takže opravdu bez toho lpění na čemkoliv, ale naopak zase na druhou stranu užívat si všeho, co ten život předkládá a co mě umožňuje. Protože my tady nejsme proto, abychom trpěli. My jsme tady proto, abychom užili a prožili maximum, co v tomto životě můžeme. A trpíme právě pro ty strachy a paniky, které jsme si nasyslili v průběhu minulých životů. A teď je možnost se toho všeho zbavit a znovu začít si ten život v této úrovni užívat, protože ty určité pohnutky je možné prožít jenom v této realitě. Takže proč se životem protrápit, když si ho mohu užít?
Určitě já jsem to nemyslel tak, nebo i Maliarik to nemyslí, takže chudoba znamená, že člověk nemá peníze. Já jsem to řekl, jako duševní člověk na tom nelpí.
No, to bez že, toho lpění, ano.
Může vlastně celou republiku a takhle, když je potřeba, tak to takhle někomu dá.
Přesně.
Na kopec, to medituje, nebo co může si dělat.
A takový lidé potom mohou opravdu vlastnit ty velké majetky, protože oni díky jim mohou dělat mnoho dobrého. Jo, tady já třeba pro mě v tomhle směru je náš velký král a císař Karel IV., který nechal kdysi dávno stavět tu hladovou zeď, on mohl těm lidem ty peníze zrovna tak dát do ruky a ještě by ušetřil, protože musel nakoupit materiál a ještě je hlídat a dát, vlastně aby dělali. Ale on to udělal tak, že jim dal práci, by ti dělali zeď, která nebyla, vystavili zeď, která nebyla v tu chvíli potřeba, ale on těm lidem zanechal důstojnost. A já si myslím, že o tomhle to je, že lidé, kteří už mají své zpracováno a za sebou, takže díky tomu, že vlastní mají ten majetek, takže těm, kteří ho nemají, mohou nechat vydělat a mohou těm lidem dát důstojnost. A já si myslím, že o to jde, protože pokud člověk má svoji důstojnost, tak získává i sebevědomí. A zdravě sebevědomý člověk je zdravou buňkou na této zemi. A to si myslím, že o tom je ten celý svět, abychom jenom naložili s tou materií tak, jak je v tu chvíli potřeba.
Určitě. To řekl pěkně. Mně se to k tomu vyčasně vybavilo. Mají také verš z Bible, na který jsem si dost přemýšlel, že dar ničí srdce tam je napsaný. Jo? To byla si tady to, jak jsi to popsala.
To je úplně přesně ono, protože člověku bere důstojnost, to je almužna.
Máme ještě 10 minut.
Tak ještě, jaké téma ještě tam máme?
No, máme tam ještě téma tady o národě a naší, anebo tady máš něco o čase.
No ten čas bych nechala možná, no... Možná začnu tím časem, přejdu na to naši a pak teda
konec.
Pak to uzavřeš. Dobře, takže začnu tím časem, protože dneska mnoho lidí si stěžuje, nemám na tohle čas, mám nedostatek času. I za tím volantem, já za ním trávím také hodně času. A vidím to, jak jsou řidiči nervózní, šlapou na plyn, předjíždí. A málo lidí, myslím si, že málo lidí si dnes uvědomuje to, že mohou čas ovlivnit. Že čas je fyzikální jednotka, která jde stejně dobře urychlit, jako zpomalit. A že čas není vně nás, ale uvnitř nás. A že je to pouze moje osobní rozpoložení, zdali ten čas ve mně běží rychle nebo pomalu. To, že se zase mě, nás někdo snaží nás přesvědčit o tom, že ten čas běží rychle, tak je to jenom to, že mě přesvědčí a tudíž ten můj čas poběží rychle. Ale když se toto uvědomí každý z nás, tak každý má tu sílu a moc ovládat svůj čas a čas k sobě zpomalit. To znamená, že má kdykoliv, na cokoliv, tolik času, kolik potřebuje. Takže může vždy přijít včas. Přijít včas neznamená, že když mám v 10 hodin schůzku, že tam budu v 10 hodin. Budu tam třeba v 10:30. Ale to v 10:30 je včas, protože dotyční, k němuž jedu na schůzku nebo dotyčná, třeba taky mají ještě něco dodělat a hodí se jim, že přijdu v 10:30. A pokud na to přistoupím, že ten můj čas mě vede, tak nastávají v životě člověka takzvané synchronicity a všech jedno navazuje na druhé a je to vlastně synchronně na ty časy těch dalších lidí. Takže čas je veličina v nás, to je podstatné si uvědomit. Nikoliv vměna vně nás, která by byla bez možností ovlivnit. Naopak, my každý máme svůj čas, takže tolik času, kolik nás tady je. Každý ten svůj čas nějakým způsobem ovlivňujeme. A pokud se s tím časem propojíme, tak pak jsme propojeni s celým vesmírem a jsme takovým fungujícím, ozubeným kolečkem toho celého vesmíru, protože když se my snažíme přizpůsobit něčemu vnějšímu, tak jako kdyby to ozubené kolečko drhlo, vypadávalo z rytmu, ale když je to o té cestě zase do sebe, když projdeme tím peklem a těmi strachy a panikami do sebe a najdeme v sobě klid a najdeme tam ten čas, tak najednou se všechno stává synchronní a vlastně plyne, proudí bez zádrhelů, protože my už přijímáme všechno to, co se kolem nás a v nás děje, že to je tak v pořádku, že to tak má být. Přestáváme se proti tomu bouřit, to znamená, že přestáváme s tím bojovat, protože kde je boj, tam je odpor. To znamená, že se zbavujeme i všech odporů. A když se zbavujeme odporu, tak najednou ta síla v nás teče tak, jak má. A je to taková vlnka, protože tady není nic rovně, všechno jde ve vlně. No a my tomu říkáme s kamarádkami, že naskočíme na svoji vlnku a plujeme na té své vlně a když jsme na té své vlně, tak všechno funguje. Jak v těch synchronicitách, tak v tom čase, že člověk stihne přesně to, co v ten určitý daný okamžik či úsek času má a má z toho dobrý pocit. Takže já jsem chtěla jenom vám všem říct, že vy sami máte čas v sobě, vy sami ho ovládáte a to, že jste v časovém presu a stresu, to je zvenku, to vás do toho jenom někdo nastrčil, takže pokud objevíte svoji vlnku a naskočíte na ní a naskočíme na ní všichni nebo naskočí nás na ní aspoň dostatečný počet, tak uvidíme kolem nás díce zázraky.
Určitě. My jsme tady měli nedávno spor trošku. Byl výborný pořád s Alešem Přichystalem a Ivo Gecem a trošku jsme se tam oni furt, že už není čas, jo. Já jsem na to pak jsme to uzavřeli, ale napsal jsem na web článek na slovanskakultura.cz Už není čas, je past v mysli.
Ano, ano, to je úplně skvělý. To je přesně ono.
Nebudu to tady rozvíjet, ale kdo chce, to tam přečte na stránce slovanskakultura.cz. Ale pěkně, moc pěkně jsi to řekla a jestli můžeš na závěr ještě vysvětlit slovo naši, stručně.
Vysvětlím a k tomu dodám ještě jednu věc, protože já občas klouzávám do vážnosti, jo, což se mně stalo i teďka během toho pořadu, ale udržet se na vlnce znamená udržet si vnitřní veselí a štěstí a tím nemyslím takové to, ten afektovaný úsměv číslo 4, jo, ale opravdu takový ten úsměv přirozený, příjemný úsměv na rtech a vnitřní veselí, ať se děje, co se děje, když se dějou ty věci bolaví, tak udržet se v tom a v tom pocitu, že jako i to je dobře, že si to užívám. A to jsem na tom svém a to je právě to naši. Protože hodně se mluví o rodě a i děti ve školkách, teďka se místo máma, táta učí rodiče a mě to přiznávám serve uši, když malé 3-4leté dítě hovoří o rodičích a nikoliv o mámě a tátovi. A tak jsem se tím trošičku zabývala a zjistila jsem, že v genetické paměti máme všichni slovíčko naši. Protože málo kdo jde k rodičům, ale všichni jdem k našim. Jsme národ hokejistů, fandíme našim. A to slovo naši, naša, naše je hluboko, hluboko v nás uloženo, akorát, že občas na něj zapomínáme a použijeme ho jen tak automaticky v těchto situacích nebo ještě v dalších. Ale já bych ho tady chtěla vyzdvihnout a oživit, protože to náš, naše, naši je důležité slovíčko, které znamená jak třeba naše rodina, náš rod, náš národ. A to náš je daleko silnější než rod, než národ, než rodina, protože to jsou všichni naši. Takže ti, co cítíme být pospolitě a že patříme k sobě, ať už blízce či vzdáleně, tak jsme naši a buďme v tom skrz toto slovíčko spojení.
A já bych na to navázal, vážně posluchači, přečetl bych z knihy na závěr ze strany 258 takové poselství. Velmi silné. Národe, je čas projít svými bolestmi i stíny a přijmout svou roli ti dávno přisouzenou. Jak máš být vůdcem, když jsi stále obětí sám sebe? Překroč ublíženost a zvedni hlavu. Ni bojem, ale uvědoměním si sebe samého projdeš do dalšího věku. Věku, v němž máš dle proroctví stát v čele národů. Národe, zbuď se! Náš čas vypršel tohoto pořadu. Prosím, Pěrko, ozdravit si ještě posluchačům, zbývá nám minutka.
Já všem děkuji, jestli vydrželi až do konce poslouchat, tak já všem děkuji za přízeň. A pokud by chtěli knížku, měli o ní zájem, tak jak u Zdeňka na Slovanské kultuře, tak u mě je vám k dispozici a oba dva vám je rádi zašleme. Zdravím všechny a přeju vám pěkné, veselé, šťastné, jak předsváteční, tak i sváteční období a věřím, že se někdy zase tady na Svobodném vysílači shledáme. Naschledanou.
Díky Věrko za tvůj čas, který jsi nám věnovala. Já jenom upřesním ty adresy veraovecková.cz nebo slovanskakultura.cz, tam naleznete knihu i další, o kterých jsme dneska mluvili. Mějte se krásně a zase někdy ve studiu Třinec se budeme těšit. Mějte se pěkně, přátelé. Naschledanou.
Naschledanou.
Svobodný vysílač, studio Třinec.